Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську полова сьомої. У студії Олена Тиханович. На початку випуску новина у білоруській повідомленні. Александр Лукашенко сёння сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні КДБ, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. Таксама прызначаныя шэраг іншых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў Беларусі ў розных краінах свету. У Менску аднавіліся перамовы паміж Белэнерго і расійскім Інтеррао ЄС па транзіце расійскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць і яе імпарце ў Беларусь. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь пакуль не размарожаныя. Праз 5 дзён у Беларусі заканчваецца вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій для мясцовых выбараў. 29 студзеня гэтыя камісіі ўжо павінны быць сфармаваныя. Згодна са змененым заканадаўствам, выбар камы на адну траціну павінны складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый. У першамайскім судзе Менску адмовілі ў пазове Павла Севярынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты аб'яднання «Моладзь БНФ» і аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» сёння адзначылі гадавіну пачатку паўстання 1863 года пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. У некалькіх раёнах Менска, у прыватнасці па вуліцах Свердлова, Магілёўскай, Нямігі, на праспекце Дзяржынскага, на схілах каля праезнай часткі, чырвонай фарбай на снезе былі нанесеныя надпісы з напамінам пра гістарычную падзею. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Кітай заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым адносінам. У чацвер дзяржсакратар США Хіларі Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць нядаўнія хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі кітайскіх праваабаронцаў. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што ён не разумее плянаў Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патрыот» непадалёк мяжы з расійскім Калінінградам. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ерыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Гэта былі навіны.